Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Էլինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանի բախումները վերսկսվել են, Ադրբեջանը մեկ զոհ ունի, հայկական կողմում վիրավորվել է Չինարիի մի բնակիչ։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնան կարեց ավելի քան 15 տարվա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին նրա փոխարեն նշանակվել է Ջեյհուն Բայրամովով, միջադ երբեք չի զբաղվել դիվանագիտական աշխատանքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչ է արել Երևանի և Բաքվին անհապաղ թուլացնել լարվածությունը և վերադառնալ բանակցությունների։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 554-ով, արձանագրվել է մահվան ևս 15 դեպք։ Աշխարհում վարակակիրների թիվն անցել է 13.5 միլիոնից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մարտական գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ադրբեջանական կողմն այսօր հարվածային անօթաչու թռչող սարքերով հարվածները հասցրել սահմանամերձ հայկական բնակավայրերին, վիրավորվել է Չինարի գյուղի խաղաղ բնակիչներից մեկը, Իջևանում գործող տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով ադրբեջանական անօթաչու սարքը քիչ առաջ հարվածել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենային, զոհեր չկան։ Ավելի հայտնի էր դարձել, որ այսօր Լուսադեմին հայկական կողմին հաջողվել է դիվերսիոններ թափանցման փորձ կանխել, դրա արդյունքում ըստ նույն աղբյուրի ադրբեջանական ստորաբաժանումները կորուստներ են կրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ հաստատել է մեկ զինծառայողի մահվան մասին տեղեկությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Էլմար Մամեդյարովը ազատվել է արտգործնախարարի պաշտոնից, այդ պաշտոնում նրան փոխարինել է Ջեյհուն Բայրամովը, որ մինչ օրս զբաղեցնում էր կրթության նախարարի պաշտոնը։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարը դիվանագիտական աշխատանքի փորձ չունի, 47 տարեկան է, ավարտել է Բաքվի տնտեսագիտական համալսարանը։ Նորանշանակ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևն այսօր հայտարարել է, որ Բաքուն պատրաստ է շարունակել Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունները, որոնք սակայն մեջբերում պետք է առարկայական բնույթ կրեն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած զեկուցի ընթացքում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին արձանագրված մահաբերբրնությունից, մենք ցավակցություն ենք հայտնում բոլոր զոհերի կապակցությամբ և կողմերին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերականգնել բովանդակային երկխոսությունը և դադարեցնել կրակը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ռուսական դիվանագիտությունը կդրսևորի իր լավագույն որակները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բարելավելու նպատակով, Ռիանովսկի գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Անցած գիշեր նոր բախումներ են արձանագրվել, Ռուսաստանը բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրում է կապ պահպանելով երկու երկրների արտգործնախարարների և զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի հետ արյունահեղությանը վերջ տալու նպատակով, նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, հակադարձելով Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության կողմից երեք հնչեցված քննադատությանը, որով պաշտոնական Երևանը Անկարայի որդեգրած մոտեցումները սադրիչ էր որակում։ Հայաստանը Թուրքիայի վարկաբեկման ուղված գործողությունները ձեռնարկում, Հայաստանի երկերեսանի կեցվածքը շատ հստակ ցույց է տալիս, թե ով է հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման իրական խոչընդոտը, նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Եվ Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 554 նոր դեպք է արձանագրվել, 583 մարդ ապաքինվել է, 15 մարդ մահացել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկվա հարաբերական հրադադարից հետո գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումները վերսկսվել են և այս պահին էլ իրավիճակը կարծես խաղաղ չէ։ Առավոտից թե Երևանը, թե Բաքուն հայտարարում են ռազմական դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծության մասին։ Ադրբեջանն այսօր հաղորդեց, որ մարտերում ևս մեկ զինծառայող է կորցրել, հայկական կողմում զոհեր չկան, ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ վիրավորվել է Չինարի գյուղի խաղաղ մի բնակիչ, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Իրադարձությունների զարգացմանը առավոտից Անուշ Մկրտչյանն է հետևել։
Այս գիշեր Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատները ավելի քան 100 հոկանոց կազմով հերթական դիվերսիոն հարձակումն են գործել Տավուշի ուղությամբ, անվախ կոչվող սահմանապահ դիրքը գրավելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստը սկսեց այս հայտարարությամբ շտապելով տեղեկացնել. Հարձակման փորձը կասեցվել է, հայկական կողմը զոհեր չունի։
Այնուհետև ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 05:20-ին սկսել են հրետակոծել Այգեպար և Մովսես գյուղերը, կիրառելով ականատնետ և D30 հաուբից։ Զուգահեռ գրոհներ են ձեռնարկվել անվախ դիրքի հարևան դիրքերի ուղությամբ, սակայն Հայաստանի զինված ուժերը բոլոր գրոհները վստահորեն հետ են մղել և իրավիճակը առել լիակատար վերահսկողության տակ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։
Արդեն օրվա երկրորդ կեսին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարեց, որ հակառակորդի մարտական անօթաչու սարքի հարվածից վիրավորվել է Չինարի գյուղի բնակիչ Արամայի Սովակիմյանը։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ Ադրբեջանը նորից խախտելով մարտական գործողությունների և կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը կիրառում է հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում նաև բնակավայրերի ուղությամբ։ Իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի հատվածում կտրուկ սրվել է հուլիսի 12-ին, երբ ադրբեջանական զինուժից ծառայողները ՈՒԱԶ-ով պետական սահմանը խախտելու փորձ են կատարել։ Անցած երկու օրերին մարտական գործողությունների հետևանքով, որոնց ընթացքում կողմերը կիրառել են հրետանի, անօթաչու թռչող սարքեր և այլ զինտեխնիկա, պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմից զոհվել է 11 զինվորական, այդ թվում գեներալ, գնդապետ և այլ բարձրաստիճան սպաներ և 1 քաղաքացիական անձ, հայկական կողմից 4 զինվորական, որոնցից 2-ը սպաներ։ Կառավարության նիստում այսօր 1 րոպե լռությամբ հարգեցին մեր զոհերի հիշատակը։ Խոնարհվում եմ ձեր առջև, ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը Եռաբլուրում զոհված մայոր Գարուշ Համբարձումյանի հուղարկավորությանը մասնակցելիս անուն առ անուն նշեց բոլոր զոհվածներին, ընդգծելով. Վարչապետից մինչև փոքր գործարար, նախագահից մինչև հոգևորական պետք է ավելացնենք պատասխանատվության բաժինը նահատակված զինվորների պատասխանատվությունը գետն ինչ թողնելու համար։
Մենք պետք է ամուր կանգնենք այս հողի վրա, այնքան ու այնպես ամուր, ինչպես հենց այս պահին Տավուշի հողին ամուր կանգնած են մեր հերոս եղբայրները, ովքեր այսօր Մարտի դաշտում հայրենի հողը պաշտպանելիս խոսում են Սարդարապատի հերոսների, Արցախյան ազատամարտի հերոսների, ապրիլյան պատերազմի հերոսների անունից։
Իդեպ այսօր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը զգուշացրեց, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ստահոտ տեղեկատվություն է հրապարակել, թե իբր այսօր Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող X-55 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ զինված ուժերի ոչ մի ATS չի խոցվել։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակից տեղեկանում ենք նաև, որ նախարար Դավիթ Տոնոյանը կապ է հաստատել ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի հետ, ներկայացրել է պետական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, նշել, որ ադրբեջանական կողմ ունի բազմաթիվ վիրավորներ և զոհեր, հայտարարել, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները բոլոր առկա ուժերով և միջոցներով տապալվում են։ Նկատենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է միայն 1 զոհի՝ զինվոր Իսմայիլ Նազիմի մահվան մասին լուրը։ Ադրբեջանական աղբյուրները հերքում են նաև, թե գիշերվա ընթացքում դիվերսիոն հարձակում են ձեռնարկել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամլո խոսնակ Աննա Նախդարյանը ևս գրառում է արել սոցիալական ցանցերում։ Մեջբերում եմ. Ագրեսիվ գործողությունը տեղի է ունեցել մարտական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ առավել վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածության խախտմամբ և սահմաններին հարաբերական անդորի հաստատումը արձանագրող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հուլիսի 15-ի հայտարարությունից հետո։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր իսկ անհեռատես քաղաքականության արդյունքում հայտնվել հայտնվել է փակուղային իրավիճակում եւ այժմ ձեռնարկում է արկածախնդիր եւ ոչ կշռադատված քայլեր, որոնց համար պատասխան է տալու նաեւ սեփական ժողովրդի արչեւ։ Ստեղծված իրավիճակում հրամայական են հրադադարի անվերապահ եւ լիակատար վերականգնման, պահպանման եւ ամրապնդման ջանքերը, հայտարարում է խոսնակը, հավելելով. Արտգործնախարարը մշտական կապի մեջ է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հետ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով մի քանի օր է հերթապահում է սահմանային գոտում, լսենք ինչ իրավիճակ է տեղում այս պահի դրությամբ։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանը նորից խախտելով կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը եւ կիրառելով հարվածային անօթաչու սարքեր վերսկսել է հարձակումները Հայաստանի հյուսիսարևելյան բնակավայրերի նկատմամբ։ Տիրախավորվել են Այգեպար ու Չինարի գյուղերը։ Երեկոյան կողմ ազատությանը հայտնեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով այդ հարձակումների հետևանքով հայկական զինված ուժերը զոհեր վիրավորներ չունեն։ Փոխարենը վիրավորվել է Չինարի գյուղի 48-ամյա բնակիչ Արամայի Սովակիմյանը։ Ըստ առողջապահության նախարարության, Սովակիմյանի մոտ առկա է մարմնի մակերեսի մոտ 10% այրվածք, բազմաբեկոր վնասված, կազմոսկրի հատվածում նրա վիճակը բժիշկները նախնական գնահատում են կայուն ծանր։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը քիչ առաջ Ազատությանը փոխանցեց, որ օրվա երկրորդ կեսին ադրբեջանական հարվածային անօթաչու սարքը տիրախավորել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենան, զոհեր չկան, վիրավորների հարցը հստակեցվում է։ Ավելի վաղ Իջևանում կայացած շեպազրույցի ընթացքում Արծրուն Հովանիսյանը տեղեկացրել էր, որ Տավուշի մարզի Մովսես Այգեպար գյուղերի ուղղությամբ անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիոն հարձակման հետևանքով հակառակորդի կորուստները կազմել են մինչև 20 հոգի։ Գիշերվա մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը զոհեր վիրավորներ չունի։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը օրվա երկրորդ կեսին իր Facebook-յան էջում գրեց. «Մեջբերում եմ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կրակի դադարեցման եւ համապատասխան բարենպաստ պայմանների ստեղծման պարագայում հայկական կողմը պատրաստ է թույլատրել ադրբեջանական զոհերի եւ վիրավորների հայտնաբերումն ու տարհանումը մարտադաշտից»։ Մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ փոխանցում է, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը կորցրել է ռազմական տեխնիկա, փոցվել է առնվազն 1 տանկ, հակառակորդի հրետանային եւ ականանետային մարտկոցների կրակային դիրքեր, որոնցից հրետակոծվում էին հայկական բնակավայրերն ու դիրքերը։
Ինչ կորուստներ ունի հակառակորդը։
Հստակ գնահատել չենք կարող կորուստները, դիտարկվող կորուստները կարող է եւ մոտենան 1-2 տասնյակին նույնիսկ, բայց հստակ չեմ կարող ասել, չի ուզենա պնդել մի բան, որ հետո դժվարներ ապացուցել։ Կսպասենք հակառակորդի հաստատմանը, ըստ այդմ ավելի մոտավոր կհասկանանք, սովորաբար գիտենք մոտավորապես իրենց ստելու չափաբաժինը։
Այսօր Իջևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը նշեց, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տիրախավորել է 5 գյուղ. Այգեպար, Ներքին Կարմիր Աղբյուր, Մովսես Չինարին, ինչպես նաև Բերդ քաղաքը։ Գիշերվա հարձակման հետևանքով քաղաքացիական բնակչության շրջանում ըստ մարզպետի զոհեր վիրավորներ չեն եղել, վնասվել են 10-ից ավելի առանձնատներ եւ որոշ ենթակառուցվածքներ։
Առավոտվանից մենք քննարկումներ ենք ունեցել կառավարության հետ եւ առավոտը շուտ ստեղծվել է հրետակոծված բնակավայրերի շինությունների գնահատման գույքագրման հանձնաժողով, որը ամենօրյա տեղեկատվություն պիտի տա վնասի, վնասների չափի, ծավալների վերաբերյալ, եւ բավականից մենք պետք է սկսենք զբաղվել այդ տների բնակարանների վերականգնման աշխատանքներով։ Այն բնակարանները, որոնց վերականգնումը նպատակահարմար չի լինի, կկառուցվեն նորերը։ Ես ուզում եմ, որ մեր բնակիչները, որոնց բնակարանները վնասվել են, անհոգ լինեն այդ առումով եւ վստահ լինեն, որ մենք ամենասերմ ժամկետներում լուծելու ենք իրենց բնակարանների վերականգնման հարցերը։
Օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտնեց 1 զոհված զինծառայողի, ժամկետային զինծառայող Նազիմ Իսմայելովի մասին։ Այսպիսով հուլիսի 12-ից ի վեր սկսվեցին ռազմական գործողությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է իր 12 սպանված զինծառայողների մասին, այդ թվում 1 գեներալ-մայորի։ Այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Վագիֆ Դարգյահլին հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժը զոհեր վիրավորներ չի թողել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան նաև հերքել էր, թե գիշերվա ընթացքում դիվերսիոն հարձակում են ձեռնարկել հայկական դիրքերի ուղղությամբ և թիրախավորել են Հայաստանի բնակավայրերը, փոխարենը մեղադրել էին հայկական զինված ուժերին Թովուզի շրջանի մի քանի գյուղեր գիշերվա ընթացքում ռմբահարելու համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանային բնակավայրերում տիրող իրավիճակին, այսօր իրադրության տեժացման պատճառով հետաձգվեց մեր նկարահանող թիմի մեկնելը այնտեղ, սակայն երեք մարդիկ ազատությանը պատմում էին ադրբեջանական զինուժի ռմբահարումների մասին։
Քանի օր մենք պատվալների չեն կարողացել դուրս գանք, որ մի կտոր ածուտ ենք ինչ ասում։
93 այդ թվականին էլ էր սենսերին։
Գոյի մեջն էին, դեմը տրակեց երկու անգամ, ոչ կարող դուրս եկավ գոմից ու կորավ։
Լարվածություն որոշակի կա, բայց խոճապ չկա։
Կհանդարտվի, կխաղաղվի։
Մեր թորները սովոր չեն գրագոցին, մի քիչ լավ չի զգացին, տարենք սարը, իրանք ավտոյինը կցել են, մենք ստեղ ենք, չենք բացակայել, մեր տունը չենք թողել, բացակայել։
Մեզ կրակը մենք ստեղ, ամեն միշտ այդ կրակոց կա, բայց ամեն դեպքում էլ այս մի պատերազմ իսկական պատերազմ էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
2016-ի ապրիլյան պատերազմից ի վեր սահմանին արձանագրված ամենաթեժ այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահն այսօր պաշտոնան կարեց արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին։ Վերջինս վարչակազմի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաներից մեկն էր և ղեկավարում էր դիվանագիտական գերատեսչությունն ավելի քան 15 տարի, առաջնորդելով նաև Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Լրատվամիջոցները նույնիսկ չհասցրեցին գուշակել ով է լինելու նրա հաջորդը և հաղորդվեց, որ Ալիևն արդեն նշանակել է այդ պատասխանը։ Հանատու պաշտոնը վստահելով կրթության նախկին նախարար դիվանագիտական աշխատանքի որևէ փորձ չունեցող Ջեյհուն Բայրամովին։ Արտասովոր որոշման եւ նոր արտգործնախարարին տրված հանձնարարականների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Էլմար Մամեդիարովն այլևս Ադրբեջանի արտգործնախարարը չէ, Իլհամ Ալիևը Մամեդիարովի պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը ստորագրեց այսօր կեսօրին։ Մեկ այլ հրամանագրով արտգործնախարարության նոր ղեկավարը նշանակվել Ջեյհուն Բայրամովը, որը մինչ օրս զբաղեցնում էր կրթության նախարարի պաշտոնը։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարը դիվանագիտական աշխատանքի փորձ չունի, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, աշխատել է հարկային համակարգում, հետագայում նաև իրավաբանական կրթություն է ստացել և վերջին 7 տարիներին աշխատել է կրթության նախարարությունում։ Մի քանի ժամ առաջ Ալիևը հեռավար կապի միջոցով շփվել է նորանշանակ արտգործնախարարի հետ, կրկին անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին։ «Մեր հիմնական գործունեությունը պետք է ուղղվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, մենք պատրաստ ենք շարունակել բանակցությունները Հայաստանի հետ, եթե դրանք առարկայական բնույթ կրեն», հայտարարում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի տեսակետը շարունակում է անփոփոխ մնալ. Լեռնային Ղարաբաղը մեր պատմական տարածքն է և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի», հայտարարում էր Ալիևը, հավելելով, թե Բաքուն այլևս բանակցությունների իմիտացիայով չի զբաղվելու։
Մենասս վիդեո կոնֆերանսներ ապարմակ ֆիլմ դա դերի
Անիմաստ տեսակոնֆերանսներ չեն լինելու, ամեն ինչ պետք է իմաստ ունենա։ Ես արդեն ասել եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը պետք է շատ ակտիվ բնույթ կրի և ոչ միայն սահմանափակվի շփման գծի մոնիտորինգով, այլև առարկայական բանակցությունների ապահովման, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի փոփոխությունը տեղի ունեցավ նախորդին կայացած կառավարության նիստից հաշված ժամեր անց։ Այդ նիստի ընթացքում Ալիևն աննախադեպ կոշտ քննադատության ենթարկեց 2004 թվականից արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Էլմար Մամեդիարովին։ Ինչով էր զբաղված արտաքին գործերի նախարարությունը, որտեղ էր այդ գերատեսչությունը ամսի 12-ին, երբ տեղի ունեցան այս իրադարձությունները, մենք բոլորս մեր աշխատավայրերում էինք, վարչապետն աշխատում էր, ես աշխատում էի մինչև առավոտ, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, պետանվտանգության ծառայության տնօրենը, արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը, ներքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բոլորն էլ ողջ գիշեր իրենց աշխատասենյակներում էին, բայց արտաքին գործերի նախարարին գտնել ես չկարողացա, հարցրեցի վարչապետ Ալի Ասադովին, ասա, թե նա քեզ ինչ պատասխանեց, դիմելով կառավարության ղեկավարին, երեք հարցնում էր Ալիևը։
Չնայած դեդի դեգինը
Պարոն նախագահ, ես հարցրեցի, Մամեդյարովն ասաց, որ տանից է աշխատում, պատմում էր Ադրբեջանի վարչապետը Իլհամ Ալիևի զարմացած բացականչությունների ուղեկցությամբ։ Այո, ես զանգահարեցի Էլմար Մամեդյարովին և փոխանցեցի նրան ձեր խոսքերը, թե երբ իմացար, թե ուզում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որտեղ է իր գտնվում։ Նա կրկին ասաց, որ տանից էր աշխատում և այդ մասին իմացել է ժամը 3-ին։ Մամեդյարովը նաև ասաց, որ երեկոյան ժամը 6-ին կամ 7-ին զրուցել է նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հետ, որը նրան է փոխանցել ձեր հանձնարարությունները։ Նախարարը նաև ասաց, որ զրուցել է մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևի հետ, պատմում էր Ադրբեջանի վարչապետը, նշելով, որ այդ զրույցի ընթացքում կշտամբել է արտգործ նախարարին։ Ես նրան ասացի, որ այդպես չի կարելի վարվել։ Ես հարցրեցի Մամեդյարովին, ինչու ես տանից աշխատում, արի քո աշխատավայր, քո աշխատասենյակ։ Նրան տրված հանձնարարությունն այսպիսին էր, հետագա իրադարձությունները հայտնի են։
Չորրորդ օրն է հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի 3 երկրները՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ամերիկան, ամենաբարձր մակարդակով հորդորում են կողմերին դադարեցնել կրակն ու վերադառնալ բանակցությունների։ Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Իրանը վերստին պնդել է, թե պատրաստ է կողմերի միջև միջնորդի դեր ստանձնել, Թբիլիսին էլ հարևաններին հրադադարի կոչ է արել։ Միջազգային արձագանքը Մոսկվայից մինչև Դելի Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Պաշտոնական Վաշինգտոնն այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական գործողություններին, Բաքվին և Երևանին հորդորում է անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերսկսել բանակցություններն ու դադարեցնել կրակը։ Այս մասին հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
The United States is deeply concerned about the recent deadly violence along the Armenia-Azerbaijan international border.
Ամնան խորը մտահոգված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային սահմանին մահաբեր բռնությունից, եւ կողմերին կոչ են անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերականգնել բովանդակային երկխոսությունը եւ դադարեցնել կրակը Մինսկի խմբի հետ բանակցությունները սկսելու համար որպես համանախագահների։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող մյուս երկրները Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը նույնպես մտահոգություն են հայտնել Հայաստանի Տավուշի մարզի եւ Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի սահմանագծին տեղի ունեցող բախումների կապակցությամբ, կողմերին կոչ անելով վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։
Երկու կողմերին կոչ են անում պահպանել կրակի դադարեցման ռեժիմը եւ վերականգնել երկխոսությունը լարվածությունից խուսափելու համար։
Նշված է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Պաշտոնական Մոսկվան խոստանում է անել հնարավորը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածությունը թուլացնելու համար։ Այս մասին տազգործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանը ունի հնարավորություններ եւ մեկ անգամ չի օգտվել դրանցից, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության կապակցությամբ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել նաեւ հեռավոր Կանադայի դիվանագիտական կառույցը։ Պաշտոնական Օտավանի դեպ անցյալ ամիս դադարեցրել է զենքի արտահանում Ադրբեջան եւ վաճառքը Թուրքիային։ Այս մասին հայտնի է դարձել երկրի դիվանագիտական կառույցի հատուկ զեկույցից։ Կանադան կողմերին կոչ է անում անհապաղ ձեռնպահ մնալ ուժի կիրառումից, պահպանել հրադադարի ռեժիմը եւ պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությանը։ Երկրի արտգործնախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամպանը նաեւ ընդգծում է, հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի մասնավորապես Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա՝ ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնորոշ։ Եվրամիության առաջատար անդամ Գերմանիայում ևս մտահոգված են Տավուշում ծավալվող բախումների կապակցությամբ։ Դաշնային կառավարությունը Բաքվին եւ Երևանին կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնպահ մնալ հետագա սադրիչ հայտարարություններից եւ գործողություններից։ Այս մասին Deutsche Welle-ի հարցմանի պատասխան հայտարարել է երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Լարվածությունը թուլացնելու եւ սադրանքներին վերջ դնելու կոչեր են հնչեցնում նաեւ հակամարտող կողմերի Հարևան երկրների իշխանությունները պաշտոնական Թբիլիսին շեշտում է, մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը, անվտանգությունը կարևոր են Վրաստանի, ինչպես նաև մեր բարեկամ և գործընկեր երկրների, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետագա զարգացման և բարգավաճման համար։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նաև հույս էր հայտնել, որ ժամանակին անհրաժեշտ միջոցառումներ կձեռնարկվեն և խաղաղբանակցությունների միջոցով կկանխվի իրավիճակի հետագա սրացումը։ Մյուս հարևան Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը, չբավարարվելով պաշտոնական հայտարարությամբ, հեռախոսային շփումներ է ունեցել հայաստանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ և լարվածության թուլացման հարցում միջնորդի դեր ստանձնելու պատրաստակամություն հայտնել։ Երևանի և Բաքվի միջև ռազմական բախումները լայնորեն լուսաբանում է նաև միջազգային մամուլը, հնդկական լրատվամիջոցներից մինչև ճապոնական։ Ադրբեջանն ու Հայաստանն իրար մեղադրում են ռազմական դիրքերը գնդակոծելու համար, կարդում ենք New York Times-ում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխհրաձգությունը խախտել է կարճատև հրադադարը, գրում է բրիտանական The Guardian-ը։ Երկու կովկասյան երկրների միջև միջնորդավորված խաղաղբանակցություններն իրենց տարածքային վեճին որևէ լուծում չեն բերել։ Նավթով հարուստ Ադրբեջանը բազմից սեուժով սպառնացել Ղարաբաղի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնել, տեսնելով, որ դիվանագիտական ջանքերն այդ տարածքը վերադարձնելու հարցով անհաջողությամբ են պսակվել։ Միջազգային անհանգստությունը խորանում է նավթային և գազային խողովակների միջանց քանդիսացող այդ տարածաշրջանում կայունության սպառնալիքների պատճառով, գրում է Reuters-ը։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ պատմական էքսկուրս ներկայացնելով հնդի կընթերցողներին, Indian Express պարբերականը մեջբերում է նաև հայ-ադրբեջանական ռազմական բախումներին նախորդած Ադրբեջանի նախագահի հայտնի ռազմատենչ հայտարարությունը, որում ինչպես նաև հնդկական պարբերականն է մեջբերում, Ալիևը քննադատել է խաղաղբանակցությունների գործընթացը, պնդելով, թե այն փակուղում է հայտնվել։ Թերթի մեկնաբանը ենթադրում է, որ գործը դժվար թե հասնի լայնածավալ պատերազմի, քանի որ մեջբերում տարած շրջանում է գտնվում նավթի և գազի ռազմավարական ուղի, որի հասանելիությունը կարող է արգելափակվել կամ խափանվել այստեղ ցանկացած լայնածավալ ռազմական գործողության պատճառով, և Հայաստանի և Ադրբեջանի համար դա խնդիրներ կստեղծի, ինչը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ պատերազմը չի բխում կողմերից և ոչ մեկի շահերից, եզրափակում է Indian Express-ը։
Մինչ աշխարհի մայրաքաղաքներից շարունակում են արձագանքել հայ-ադրբեջանական լարվածությանը, նախկին խորհրդային տարածքում ստեղծված ռազմական դաշինքը ՀԱՊԿ-ը նախընտրում է լռություն պահպանել։ Կազմակերպությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, կատարվածին անդրադարձավ բախումներից 2 օր անց միայն, այն էլ բավական չեզոք մի հայտարարությամբ, որով հավասարապես երկու կողմերին էլ կոչ էր անում հրադադար հաստատել։ Կազմակերպության կանոնադրության 4-րդ հոդվածը միջդեռ արձանագրում է, որ անդամ պետություններից մեկի նկատմամբ ագրեսիան դիտարկում է որպես հարցակում բոլորի հանդեպ։ Ինչպես են այս մոտեցումը բացատրում խորհրդարանում և ինչ քայլեր են ձեռնարկում, Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի համոզմամբ Ադրբեջանը խախտել է բոլոր հնարավոր միջազգային կոնվենցիաները, գնդակոծության ենթարկելով նաև Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությանը։ Միրզոյանն ընդգծեց, արկերից մի քանիսն ընկել են տների վրա, վնասվել է նաև Այգեպարի մանկապարտեզը։ Այս ամենի մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովը, պարբերաբար և մանրամասն տեղեկացնում են միջազգային գործընկերներին։
Ես իրադարձությունների մասին տեղեկացնող նամակներ եմ ուղարկել Եվրոպական Պարլամենտի նախագահին, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահին, ԵԽԽՎ նախագահին, ինչպես նաև ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովի մեր գործընկերներին։
Անդրադառնալով ՀԱՊԿ հայտարարությանը, Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ այն ըստ էության խաղաղություն հաստատելու կոչեր էր պարունակում։ ՀԱՊԿ գործընկերներն ըստ Միրզոյանի տեղեկացված են, որ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը և որևէ միջամտության կարիք չկա։ Պատասխանելով հարցին, թե որոնք են Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններ սկսելու պատճառը և ինչ նպատակ են դրանք հետապնդում, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե տեսակետներ կան, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ուղղությամբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների պատճառը այդ երկրի ներսում հասունացող ներքաղաքական խնդիրներն են, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս կերպ փորձում է պարպել իրենց դեմ հասունացած հանրային դժգոհությունն ու այն ուղղել հայերի դեմ։
Սա շատ հատկանշական է, որ այսօրերին տեղի ունեցող գործողությունները նույնիսկ որևէ կերպ Արցախի չեն առնչվում, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղղությամբ։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող դիվերսիոն ներթափանցման փորձերին հիշեցնում է. Նման փորձեր արվում էին նաև 2016-ին, բայց այսօր հայկական բանակի հնարավորությունները միանգամայն այլ են։
Այն ժամանակ մեր բանակի կառավարելության մակարդակը չեմ կարծում եղել այնպիսի, ինչպիսին ունենք հիմա։ Թե սպառազինության, թե կառավարության, թե նաև զգոնության առումով։ Ինպես որ զգոնությունը ակնհայտ է, նաև երրորդ մեր կորպուսի մարտական վիճակը ակնհայտ է, և ինժեներական մեր կարողությունների ավելացումը տեսանելի է։ Դուք տեսնում եք, որ բանակի իր արժեդրված խնդիրը ինքնուրույն առանց մոբ ռեսուրսի պահանջի ինքը իրականացնում է վստահ և ունի նաև ոչ միայն մարտավարության լուրջ ձեռքբերումներ, այլ նաև ունենք նաև հակառակորդի տեխնիկայի ոչնչացված շատ ազդեցիկ տեխնիկական միջոցներ, որոնք խոսում են, որ մենք այս ընթացքում պարապ չենք նստել և մեր զինված ուժերը իր կարողությունները ավելացրել են, և ես կարծում եմ, որ հատկապես այն հատվածում, որտեղ հիմա գնում են ռազմական գործողությունները, նախկինում այդ հատվածի ղեկավար եղել այսօրվա մեր գլխավոր շտաբի պետը Ունիկ Գասպարյանը, որը շատ լավ տիրապետում է ամբողջ այդ պաշտպանական համակարգին իր դրսևորումներով, ինժեներական կառույցներով, անձնակազմով, լավ արդյունքներ են ցույց տալիս, և կարող ենք ասել, որ լոկալ այս մարտական գործողությունների տիրույթում մենք այս պայդրությամբ ունենք արձանագրած առավելություններ։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք վտանգ կա, որ ռազմական այս գործողությունները կարող են վերաճել պատերազմի, պաշտոնության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե այդ ռիսկը առկա է, որովհետև դեռևս պարզ չէ, թե հակառակորդը ինչպիսի պլանավորված գործողություններ ունի։
Եվ պատերազմը իրեն մեջ պարունակում է լուրջ ռիսկեր, սկսել է մի բան է, կանգնել է մեկ այլ բան, եթե հանկարծ աստված չանի փորձեն լայնածավալի, բնականաբար մենք էլ պետք է մտնենք լայնածավալ պատերազմի մեջ, որի համար մեր երկիրը այն պատրաստ է այնքանով, որ ունի կառավարելի պետական կառույցներ, ամենամեծ առավելությունը, որ ժողովուրդը վստահում է կառավարության և պատրաստ է կառավարության որոշումներով նաև դառնալ մոբ ռեսուրս այդպիսի լայնածավալ խնդիրների էֆեկտիվ լուծման համար։
Ինչու այնուամենայնիվ Ադրբեջանը որոշեց ռազմական գործողություններ սկսել հենց Հայաստանի հետ սահմանին և կոնկրետ Տավուշի հատվածում, այս հարցի պատասխանը պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ունի, սակայն այս պահին ճիշտ չի համարում բարձրաձայնել։ Իդեպ այն, որ Ադրբեջանում քաղաքական անկայուն վիճակ է, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի համոզմամբ ցույց են տալիս նաև Ադրբեջանում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունները, այդ թվում արդեն նախկին արտգործնախարար Մամեդյարովի հասցեին Ալիևի հնչեցրած կոշտ հայտարարությունները։ Ըստ Ռուբինյանի, Ալիևի գնահատականները լավագույն կերպով ցույց են տալիս հայկական դիվանագիտության աշխատանքի արդյունավետությունը։
Ալիևը իր քննադատության մեջ ասում էր, ես հանձնարարական եմ, ներեմ տվել մեր դիվանագետներին, բայց բավարար չեմ գնահատում աշխատանքը, մենք պաշտպանողական ենք եղել, սա կարծում եմ լավագույն գնահատականն է մեր Հայաստանի դիվանագետների, հայկական դիվանագիտության, ներառյալ խորհրդարանական դիվանագիտության, որովհետև սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ վերջին օրերին փայլուն աշխատանք է տարվել մեր կողմից, և հակառակորդը հաջողություն չի գրանցել ոչ միայն ռազմական առումով, այլ նաև դիվանագիտական առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությանը հետևող փորձագետներից շատերն են այս օրերին միևնույն հարցը բարձրացնում. Ում էր ձեռնտու իրավիճակի այս սրացումը և ինչի կարող է սա հանգեցնել։ Կովկասի հարցերով հայտնի փորձագետ Ղարաբաղյան պատերազմի մասին գրքի հեղինակ Թոմ Դվալը BBC-ին ասել է, Ադրբեջանն էլ ավելի շահագրգռված էր խախտել ստատուս քվոն և դրանով հիշեցնել աշխարհին, որ տեղում իրավիճակը նորմալ չէ, 2018-ից ի վեր բանակցությունները դոփում են և մինչ օրս որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն էլ այսօր Երևանցի վերլուծաբաններից է հետաքրքրվել, ինչու հիմա և ինչ ակնկալել վաղը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը դեռ որոշ ժամանակ կպահպանվի, Բաքվի համար բարդ է լինելու կրած ցավալի կորուստներին համակերպվելը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ես նկատի ունեմ միայն մարդկային կորուստը, թե դա, թե նաև տարածքային ռազմավարական կորուստը բավական ցավոտ է, և այդ կորուստը էապես անդրադառնում է նաև Ադրբեջանի իշխանության ներսում վիճակի վրա, սա ևս տեսանելի է, և առավել ևս այդ վիճակը բարվող չէր, և հիմա սա ավելի գեներացնում է ներքին խմորումները,
Բադալյանի գնահատմամբ արդեն 4 օր Տավուշի սահմանին ծավալվող իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գտնվում է փակուղում, եւ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու ադրբեջանական քաղաքականությունը ռացիոնալ չէ։
Ալիևը փակուղի է մտել իր ռազմատենչ այդ պատերազմահեն քաղաքականության հետևանքով, այսինքն այդ քաղաքականությունը, որի վրա կառուցված էր ամբողջ իշխանությունը Ադրբեջանի, բախվել է հետևյալ դիլեմային կամ այդ ռազմական, այսպես ասած, խոստացված հաստանակը պետք է արձանագրել կամ հնարավոր չէ այլևս անվերջ խաղալ դրա վրա։
Չնայած նախորդին Բաքվում կայացած ցույցերի ընթացքում Ղարաբաղը գրավելու պատերազմ սկսելու մասին հնչող բազմաթիվ կոչերին երեկ Ալիևը հայտարարեց. Վերջին օրերին ընդամենը 150 կամավոր է դիմել կռվի գնալու ցանկությամբ։ Այս փաստն ըստ Հակոբ Բադալյանի ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հասարակությունների ընկալումներն այլ են, եւ որ ադրբեջանցիները ներքուստ շատ լավ հասկանում են, որ իրենց երկրի իշխանությունները հայրենիքի պահպանման խնդիր չեն լուծում։
Ի տարբերություն հայերի, որոնք ընդամենը լուծում են, այո, իրենց հողի վրա, իրենց պատմական հայրենիքում, իրենց հայրենիքում խաղաղ կենսագործունեության հարցեր, որոնք սպառնալիք է Ադրբեջանը։
Քաղաքական մեկնաբանի գնահատմամբ այս հայտարարությամբ Ալիևը փորձում էր պատասխանատվությունն իր վրայից հանել, ցույց տալով, թե հասարակությունը պատերազմ սկսելուն պատրաստ չէ։
Տեսեք, հազարավորները գոչում են, բայց պատրաստ են կռվել ընդամենը մի քանի տասնյակ կամ 100 մարդ, եւ փորձում են դրանով իր վրայից հեռացնել այդ պատերազմի պատասխանատվությունը։
Հարային խորհրդի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը համաձայն է. «Ի տարբերություն ադրբեջանցիների, Հայաստանում շատ լավ գիտեն, որ հայրենիք են պաշտպանում»։
Ոգիները հայկական եւ ադրբեջանական չէ համատի։ Եվ դա ապացուցել են Արցախի համար բոլոր պատերազմները։
Այս փաստը ցույց տալիս է, որ Ադրբեջանում այս տարիներ շարունակ հակահայկական քարոզչությունը ամենաբարձր մակարդակներից հովանավորվող էական արդյունք չի տվել, սպասված արդյունք չի տվել։
Չի կարող տալ, այդ սինթետիկ կեղծ ռազմական հայրենասիրություն, ռազմահայրենասիրությունը չի կարող ուղղակի որևէ արդյունք տալ, ճշտակառակ է, այդ ամեն ինչը շրջվեց Ալիևի դեմ, մենք տեսանք այդ ցույցերի ընթացքում, որ սկսվեց դրանով, ավարտվեց արդեն ռազմական ղեկավարության հրաժարականով։
Դե իսկ Ալիևի կամավորների թվի մասին հայտարարությունը Սաֆարյանը խայտառակություն է համարում։
Այո, եթե ղեկավարը կանգնի եւ ասում է, որ իր երկրում ընդհանրապես 150 մարդ է պատրաստ զոհվելու, ուրեմն այսպես կոչված հայրենիքի համար։
Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի նախագահը ցանկանա դուրս գալ Տավուշից, սակայն ոչ ջախջախվածի կարգավիճակով։ Ուստի բարդ է ասել, թե դրությունը սահմանին երբ կհանդարտվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածումը լսենք շարքային երևանցիների տեսակետը։ Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր անցորդներից հետաքրքրվել է, որքանով է սառեցված հակամարտության թեժացումն անհանգստացրել նրանց եւ ինչպես են նրանք պատկերացնում խնդրի լուծումը։
Անհանգստություն իհարկե կա, եթե արձակվել են այնել Ղարաբաղի վրա չեն գրակի, Հայաստանը, այսինքն պետական ժամանակ, որը պետք է Հայաստանի վրա է, էլի փորձարված։ Պետք է շատ ժոսկի հակադարձ սանկցիաներ կամ ինչ-որ ուդարներ կամ վերջը տենց բաներ։ Այդ արդեն ռուսական բանակին վարձատրում ենք, պետք է իրանք ավելի հոգատարել են, ավելի բաներ են, էլի զգոնել են։
Անհանգստություն ունենք, այն նկատառում եմ, որ ջահել երեխեք են մահանում, արծտա է։ Թե չէ վախենալու բան պետք է որ չունենանք։
Իհարկե անհանգստացած ենք լինում, որ սահմանում թեժ իրավիճակներ ալին։ Ուրախ կլինենք, որ հանդարտվի, խախանդվի, բայց աստված չանի, եթե ինչ-որ մի վատ բան լինի, բոլորս էլ ինձ թվում է պատրաստ են, գնանք մեր տղերքի կողք կլինենք։
Վստահ եմ զինված ուժերի վրա, կարող է էլի դեպքեր լինի այդպիսի, որովհետև Ադրբեջանում վիճակ այնքան լավ չէ սոցիալական, այ դրանից դրտված կարող իշխանությունները այդ քայլին գնան, բայց պատասխան համարժեք կլի եւ ավել։
Ես պատերազմը որ ուզում են, դա լավ բան չի։ Չեմ ուզում մեկ երիտասարդությունը ինչ որ ընկնի պատմությունների մեջ։ Այս զոհերը շատ ահավոր են, ցավ են ապրում։
Այդ անոթներ են, եթե զինվորներ են, պարզա որ անհանգստությունը կա, բայց այդ անհանգստությունը համարյա թե չի պակասել, չի վերացել, տարիներ շարունակ կա, ժամանակ այդ լարվածությունը կա։
Խաղաղ բնակչության վրա են կրակը, մեր հերոս զինվորներն էլ իրանց կրակակետերը լրացնում են։ Փառք Հայոց բանակին մենք հաղթելու ենք։
Անհանգստություն ունեք
ես բախվում։
Չէ։ Որտեվ մինչև հիմա ծեծ են կերը փախել են, հիմա էլ ծեծ կուտեն, պրոբլեմ չեմ տենում։
Մի էական բան զգացինք, որ Ադրբեջանում հակահայկական դրամատուրգությունները ու այս ապետությունը իրոք շատ բարձր
դա իրանց պրոբլեմն է։ Այլատյացությունը, ոտ մյուս ազգերին նկատմամբ ինչ-որ իրանց սեփականի գերարժևորում է, դա սովորական ֆաշիզմ է։
Հետևում եմ ու շատ ցավում եմ ասեցա։
Անհանգստություն ունեք։
Իհարկե, մեր տղաներն են զոհում, բա անհանգստություն չի ազիճա։ Երբեք չէի ցանկանա, որ նման բան լիներ։
Շատ անհանգստացած ենք, ամեն վարկյան հետևում ենք նորություններին, պաշտոնական։ Եվ չգիտեմ,
վստահում եք մեր ուզում։
Անպայման, վստահում ենք և իշխան, և հատկապես մեր բանակին ու պաշտպանության նախարարության։
Կարմիր Խաչի գրասենյակը զբաղվում է, բայց դեռ չի հստակեցնում, երբ կկարողանա տեսակցել ներքին Խնձորեսկի բնակիչ, այժմ Ադրբեջանում գտնվող Նարեկ Սարդարյանին։ 30-ամյա երիտասարդն անհետացել էր մոտ 10 օր առաջ, երբ դուրս էր եկել արածեցնելու հոտը Նախիջևանի սահմանակից արոտավայրում։ Օրեր շարունակված լրությունից հետո Ադրբեջանի հեռուստաընկերությունը 3 ցուցադրեց նրա հետ հարցազրույցը, որտեղ սակայն հարցերն ավելի շատ էին, քան պատասխանները։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
9 օր շարունակ Խնձորեսկի բնակիչները փրկարարները փնտրում մեն 30-ամյա Նարեկ Սարդարյանին, նա արոտավայր անասուններն արածացնելու էր գնացել ու անհետացել, 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութից պարզ դարձավ, տղան Ադրբեջանում է։
Özünüzü təqdim edin.
Ես Նարեկ Սարդարյանս, ծնվելով 1900
Մեն Սարդարյան Նարեկ Սուրենօղլու
Նարեկ Սարդարյանը ներքին Խնձորես գյուղից է անասնապահությամբ զբաղվում, որպես արոտավայր վարձակալել են Նախիջևանին սահմանակից, Գորայի համայնքից արոտավայր էր, հենց այդտեղից էլ անհետացել է։ Համայնքապետ Երվանդ Մալունցն ասում է, նոր էին գնացել, տեղանքին անծանոթ էին։ Նարեկի հետ նույն տարածքում անասնապահությամբ զբաղվողներից մեկը պատմեց, արոտավայրը վարձակալելուց առաջ չեն իմացել, չեն ենթադրել, որ երևացողը ոչ թե հայկական, այլ ադրբեջանական հենակետ է։ Վստահ են Նարեկը հենց այդպես էլ մոլորվել է ու գերեվարվել։ Գյուղում ի սկզբանե կասկածներ են եղել, որ տղան պատահմամբ հատել է սահմանը։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը Ադրբեջանի իր գործընկերներին հարցում էր ուղարկել։ Ադրբեջանական կողմը սակայն միայն այսօր է պատասխանել Կարմիր Խաչի հարցմանը, երբ արդեն տեսանյութը հրապարակել էին։
Այս հարցի շուրջ մեր կազմակերպությունը գտնվում է կապի մեջ երկու կողմերի, իսկ համապատասխան իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մենք գտնվում ենք կապի մեջ նաև այս անձի ընտանիքի հետ, և ինչքան գիտեք, իհարկե Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որպես մարդասիրական չեզոք միջնորդ, ունի իրավասություն այցելելու նման անձանց, ովքեր ձերբակալվել են Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ, և այցելել, որպեսզի կարողանանք մշտադիտարկել իրենց հանդեպ վերաբերմունքը։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի պատասխանատու Զարա Ամատունին փոխանցեց, պարզ չէ, թե երբ հնարավոր կլինի այցելել Նարեկին, հաստատված ժամկետներ չկան, բայց շեշտեց, խոսքն անհապաղ այցելելու մասին է, ընտանիքին նամակ կամ բանավոր հաղորդագրություն փոխանցելու հնարավորության մասին։ Այս ամենն իհարկե ադրբեջանական իշխանության համաձայնությամբ, իսկ ադրբեջանական իշխանության տարածած տեսանյութն այն մասին է, որ հայաստանի քաղաքացին ինքնակամ սպիտակ դրոշ պարզած, հայտնի չէ, թե սարերի անասնապահը սպիտակ կտոր որտեղից է գտել, հանձնվել է հարևան պետությանը, քանի որ ըստ տեսանյութի այստեղ անարդարություններ են, գյուղապետն էլ իրենից անընդհատ կաշառք է ուզում, ուզում է ապրել Ադրբեջանում կամ տեղափոխվել երրորդ երկիր։
Ինչ վերաբերում է այն տեքստերին, որ նա հնչեցրեց, ապա անկեղծամ ասում, դրանք ամբողջությամբ ադրբեջանական քարոշչությանը հատուկ տեքստեր են, բառառբառ, այն իրենք միշտ ինչ ասում են, այն ինչ գրում են քարոշչական տեքստերում, ակնհայտ էր, որ նրան պարտադրել են, ստիպել են տարբեր ձևերով արտասանել այդ տեքստերը, և դրանով նաև այս իրավիճակում լարված փորձում են հոգեբանական ճնշում գործադրել մեզ վրա կամ նման իրավիճակ ստեղծել։
Պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը պատահական չի համարում, որ օրեր շարունակ ադրբեջանական կողմը տեղեկություն չէր հայտնում Նարեկի մասին եւ միայն այժմ այս լարված փուլում տարածեց այդ տեսանյութը։ Պարզ է, ասում է, տղամոլորվել է, հույսը, որ Կարմիր խաչի միջոցով հնարավոր կլինի վերադարձնել նրան։
Հույս ունեմ ամեն դեպքում, քանի որ Կարմիր խաչը զբաղվում է այս պահին ինտենսիվորեն եւ կա հնարավորություն կամ նշվել էր առնվազն պաշտոնապես, որ ինքը կամ ուզում է իբրև ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ երրորդ երկիր, հույս ունեմ կստեղծվի հնարավորություն երրորդ երկիր տեղափոխելու եւ վերադարձնելու մեր քաղաքացու։
Հայտարարություն է տարածել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նարեկ Սարդարյանը բնութագրվում է որպես հայրենասեր, հանգիստ, աշխատասեր անձնավորություն, տեղական ինքնակառավարման ու իրավապահ մարմինների հետ երբևիցե խնդիրներ չի ունեցել, ներկայումս ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ նրան Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ, գրված է հաղորդագրությունում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանը տեղեկացրեց, Բաքվի իր գործընկերոջ հետ այս հարցով բանակցել չի կարող, ուղիղ հաղորդակցություն չկա, աշխատում են Կարմիր խաչի հայաստանյան պատվիրակության հետ, ասաց տեսանյութը դիտել է եւ մեղմասած տարակուսել։
Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իհարկե անհանգստացած եմ դրանով, իրավասություն այդտեղ առկա է Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունը, հաշվի առնելով նաև նախորդ փորձը, որ մեր քաղաքացիները այնտեղ ունենք փորձեր եւ ենթարկվում են դաժան վերաբերմունքի, խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի, բնականաբար դա մեզ հիմքեր է տալիս այսպես անհանգստության առիթները եւ անհապաղ եւ նման դեպքում պետք է իհարկե անհապաղ աշխատել։
Նարեկ Սարդարյանի ծննդավայրում ադրբեջանական տեսանյութը չեն էլ քննարկում, Խնձորեսկի վարչական ղեկավար Երվանդ Մալունցն ասաց, ամեն ինչ պարզ է։
Այն իր ասած ընդհանրապես կապ չունի, քանի որ մեկ շահսը գիտեք ազգիների ինչ, ասեք ազգին կամ նենգնողին հետ ոնց են վարում, ոնց են ստիպում, սարքում, իրանց ձեռնուտ ու բաները խոսցնել տալիս, թե չէ ուրիշ ոչ բան չկա, դումա սաղել գիտեն։
Գյուղը Facebook-յան էջում խնդրում է Նարեկի վերաբերյալ չճշտված լուրեր չտարածել, նրա հարազատներին ցավ չպատճառել։ Գրառումը եզրափակել են այսպես. Նարեկը կգա։ Նարեկ Սարդարյանի հարազատները զրույցի համար բառեր չունեն, նրանք միայն սպասում են։ Նարեկը կին ու փոքրիկ տղաներ ունի, 3 եւ 5 տարեկան, առողջական խնդիր ունեցող ծնողներ։ Տունը պահելու համար էր ընդարձակել տնտեսությունն ու հասել վտանգավոր արոտավայրեր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին շարունակող բախումներին զուգահեռ չեն դադարում նաև հակերային հարձակումները վիրտուալ տարածքում, ըստ մեդիափորձագետների, այս անգամ կիրառվում են նոր տեխնոլոգիաներ, նոր մեթոդներ, նպատակը սակայն մնում է նույնը՝ զրկել հասարակությանը ճշգրիտ և պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունից։ Ինչպես դրանց հակազդել, Արտախուլյանն է հետաքրքրվել։
Սահմանին ու վիրտուալ ադրբեջանական կողմը չի դադարում բոլոր հնարավոր գրոհները։ Վերջին օրերին հակառակորդի հակերների թիրախում են հայտնվել հայաստանյան լրատվական ու պաշտոնական կայքեր։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նկատում է, մարտական գործողություններին զուգահեռ են ադրբեջանցի հակերների վիրտուալ հարձակումները մեկնարկել։ Ենթադրում է, դրանց հեղինակն այս դեպքում առանձին հակերային խմբերը չեն։
Մի շարք այլ հանգամանքները հաշվի առնելով, օրինակ ինչ տիպի սարքերից է գրոհը գնում, որ հասցեներից եւ այլն, կարելի է ենթադրել, որ այս անգամ հստակ պետական, ոչ թե ինչ-որ պատրիոտ հակերներ են աշխատում, այլ պետական կառույցներ են հարձակումները իրականացնում։
Նման զանգվածային հակերային հարձակումներ հակառակորդը 2016 թվականին էր նախաձեռնել։ Մեդիափորձագետ Արտուր Պապյանը ասում է, հիմա արդեն թե դրանց ծավալներն են փոխվել, թե կիրառվող տեխնոլոգիաները, սակայն նպատակը մնում է նույնը՝ մարտական գործողությունների ընթացքում արտաքին ու ներքին լսարանի համար անհասանելի դարձնել հայաստանյան կողմի տեղեկատվությունն ու երկրում խուճապ առաջացնել։
Փորձեր արվում այնպես անել, որպեսզի Հայաստանից դուրս հայաստանյան լրատվամիջոցները չկարողանան դրսի աշխարհին տեղեկատվություն տան, եւ այսպես ասած Google-ները աշխարի տարբեր տեսակի լրագրողական կազմակերպությունները, երբ ինչ-որ բան որոնեն Հայաստանի մասին, ավելի շատ ընկնեն ադրբեջանական տեսակետի վրա։
Ադրբեջանցի հակերների թիրախում վարչապետի կառավարության կայքերն էին հայտնվել, բայց դրանք ըստ մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանի ոչ թե կոտրվել էին, այլ այսպես ասած deface-ի էին ենթարկվել։
Deface արվեցին, դա ինչ է նշանակում, կայքը ոչ թե կոտրվում են տվյալների բազան կամ CMS-ը, այլ ավելի շատ արջևի edge-ը փոխարինվում է ինչ-որ ստա հոգեբանական ազդեցություն ունեցող կայլով։ Հիմա իմ ունեցած տեղեկատվությամբ Deface-ից այն կողմ չեն անցել հակերները, բայց դա մենք 100%-ով այս պահին չենք կարող իմանալ։
Հայկական կողմի հակահարվածն էլ չի ուշացել։ DDoS հարձակումներից սկսած մինչև բանկոմատների խափանում հայ հակերների ձեռքում հայտնվեցին նաև ադրբեջանցիների անձնական տվյալները։
Հակելափակվել են մի շարք լրատվական և պետական կայքերի աշխատանք։ Լուրջ շատ արտահոսք է եղել ռազմական ուրեմն ադրբեջանական նավատորմի անձնական տվյալների և այլ գաղտնի տվյալների, մոտ 2 գիգաբայտ տվյալ։
Յորդը արդեն ավելի հետաքրքիր ու շոշափելի հարձակումներ էին։ Մեկը հայկական հակերները հայտարարեցին, որ երկու բանկերի բանկոմատային ցանցը ամբողջությամբ պակվում չի աշխատում իրենց ճանկերի շնորհիվ։ Հաջորդը ռաուտերներին վերաբերող մասն է։ Ռաուտերը դա ինտերնետ ցրող սարքերն են, եւ այնպես էր արվել, որ կոտրելով դրանց DNS սերվերները ներքին, դրանցից կպնող բոլոր մարդիկ տեսնելու էին հայկական տրոշով, հայկական մեսիջով հաղորդագրությամբ մի էջ, շուրջ 2000 ռաուտեր, դա նշանակում է բազմապատկեք մի քանի օկտատերով, այսինքն բավական մեծ թվով մարդկանց մասին է խոսքը։
Հարցանստիրույթում դեռ շարունակվում են փոխադարձ հարցակումները։ Կեղծ տեղեկությունները հաճախ սոցիալական ցանցերում տարածվում են հայկական օկտահաշիվների կողմից, որոնց կառավարումը սակայն հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում։ Քիչ չէ նաև կեղծ հայկական օկտահաշիվները։ Այդ իսկ պատճառով փորձագետները զգուշացնում են, այնինչ հայտնվում է սեփական լրատվական հոսքում, պետք է ստուգել այլ աղբյուրներից եւս ադրբեջանական վիրտուալ գործողությունների թիրախում չհայտնվելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ 3 վարակակիրների թիվը Հայաստանում կրկին ավելացել է մոտ 500-ով, մահացել է 15 մարդը, ըստ առողջապահության նախարարի մի քանի շաբաթը։ Նոր դեպքերը կտրուկ չեն ավելանում, բայց և չեն նվազում, իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Հայաստանին այժմ անհրաժեշտ է ամուր թիկունք, բայց կորոնավիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է։ Այսօր կառավարության նիստին արձանագրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս համատեքստում կրկին ուզում եմ մեր հայրենակիցներին կոչանել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարբերաբար ախտանել ձեռքերը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում առողջապահական համակարգի լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է, և մենք վերլուծում ենք, որ այդ լարվածության թուլացումը կարող է կապված լինել միայն հակահամաճարակային գործողությունների և մասնավորապես դիմակների կրման ծավալների ընդլայնման հետ։ Ցավոք, ոչ բոլորն են մինչև այս պահը կրում դիմակներ, և մեր կոչն է անպայման հետևել հակահամաճարակային կանոններին։
Անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 554 նոր դեպք, արված 2190 թեստից, այսինքն դրական է եղել հետազոտությունների շուրջ 26%-ը։ Դրական լուրն այն է, որ առողջացել է ավելի շատ մարդ, քան վարակվել։ Հիվանդությունը հաղթահարել է 583 քաղաքացի։ Մահացել է 15 մարդ, ամենատարեցը 88, ամենաերիտասարդը 60 տարեկան քաղաքացիներ։ Բացի մահացած 63 տարեկան կնոջից, մնացած 14-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ծաններ ու ծայրահեղ ծաններ վիճակում են գտնվում 650 վարակագիր, 50 մարդ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի օգնությամբ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասաց, որ վիճակը կառավարելի կայուն, բայց ծաններ է։ Նախարարն ընդգծեց, արդեն 4 օր է տանն ու այլ հիվանդանոցներում չկան հիվանդներ, որոնք սպասում են կորոնավիրուսային հիվանդանոցներ տեղափոխվելուն։
Ցավոք սրտի դեռ բացարձակ թվով բավական շատ դեպքեր են արձանագրվում, և 554 թիվը իհարկե դա այն ցանկալի թիվը չէ, որ մենք ձգտում ենք ունենալ, սակայն համեմատական անցկացնելով մոտարպես 2 շաբաթվա վաղեմության թվերի և իրավիճակի հետ, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ առողջապահական համակարգի լարվածության, մահճակալների ազատ լինելու և մեր քաղաքացիներին արագ և պատշաճ բուժօգնություն տրամադրելու մասով մենք ունենք էական առաջընթաց։ Նաև թվի բացարձակ մեծ լինելը, բայց միևնույն ժամանակ կայուն լինելը, դա արդյունք է այն բոլոր հակահամաճարակային գործողությունների, որ կառավարությունը եւ ազգաբնակչությունը իրականացնում է այդ պարզ երեք գործողությունների հիմնականում, որ մենք նշում ենք եւ հատկապես դիմակներ կրելու եւ սոցիալական հեռավորության։
Առողջապահության նախարարը նաեւ ասաց, որ դեռ հաջողվում է դիմագրավել մարտահրավերներին, նշելով, որ տարեց ու քրոնիկական հիվանդություն ունեցող քաղաքացիները դեռ մնում են որպես խոցելի խումբ։ Առ այսօր Հայաստանում 33,559 մարդ վարակված է նոր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, 10,832-ը փաստացի հիվանդանոցային բուժում են ստանում։ Մինչև այսօր առողջացել է 21,931 մարդ, մահացել 607-ը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 13.5 միլիոնից։ Համաճարակի էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Ամերիկան 50 նահանգներից 40-ում։ Վարակակիրների թիվը կրկին ավելանում է, որոշ դեպքերում աննախադեպ արագությամբ։ Եվրամիությունում վարակակիրների թվով առաջատար երկրում Իսպանիայում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել վարակի ավելի քան 28,000 զոհերին։ Սուքո արարողությունն անցկացվել է հակահամաճարակային ամենախիստ կանոններով, նոր բռնկումներից խուսափելու համար։ Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Աշխարում նոր կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը գերազանցել է 13,590,000-ը։ Հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 583,000 մարդ։ Առաջին անգամ անցած տարվա դեկտեմբերին արձանագրված վարակը այժմ կա ավելի քան 210 երկրներում եւ տարածքներում։ Մոտ 8,170,000 հիվանդ ապաքինվել է։ Ախտահարումների եւ մահվան դեպքերի վիճակագրությամբ առաջին տեղը շարունակում է զբաղեցնել Միացյալ Նահանգները, որտեղս Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած ամփոփագրի նոր կորոնավիրուսով վարակվել է շուրջ 3,345,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 137,000 հիվանդ։ Անցած 24 ժամում նահանգներում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 71,000 նոր դեպք։ ԱՄՆ-ին հաջորդում է Բրազիլիան շուրջ 1,885,000 դեպք եւ գրեթե 73,000 մահ։ Ֆլորիդայի ավելի քան 50 հիվանդանոցների վերակենդանացման եւ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում արդեն չկան ազատ տեղեր, իսկ ևս 40 հիվանդանոցներում այդ բաժանմունքներում ազատ է մնացել տեղերի ընդամենը 10%-ը.
The capacity in terms of beds, as I mentioned, is strong. It really is the personnel that is going to be the key.
Կարողությունները բուն մահճակալների առումով հուսալի են, խնդիրն աշխատողների պակասն է, բայց շատ շուտով մենք վերաբաշխումներ կանենք եւ դժվարություն ունեցող հիվանդանոցներ կգործուղենք լրացուցիչ ավելի քան 1000 աշխատող։ Մենք այդ թիվը կարող ենք նույնիսկ 3000-ի հասցնել, ասել է նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը։ Օկլահոմայում էլ նահանգապետն է վարակվել, բնակիչներին հասցեագրված տեսաուղերձում հենց ինքն է հայտնել այդ մասին։
And got tested yesterday for COVID-19 and the results came back positive.
Երեք ստուգվել եմ, պատասխանը դրական է, ասել է Քևին Ստիթը։ Նահանգապետի փոխանցմամբ նախորդին ինքը աննշան ցավեր է ունեցել, բայց հիմնականում իրեն լավ է զգում։ Նա ասել է նաև, թե մինչ այդ չի ունեցել կորոնավիրուսին բնորոշ որևէ ախտանշան, եւ հենց դա հաշվի առնելով է նահանգի բնակիչներին հորդորում հնարավորության դեպքում ստուգման ենթարկվել։ Օկլահոմացիներ, եթե ձեզ լավ չեք զգում, ստուգվեք, սա է նահանգապետի խորհուրդը։ Իդեպ ինքը Ստիթը օկլահոմացիներին կոչ է անում դիմակներ կրել, բայց ինքն անձամբ հազվադեպ է դա անում։ Հունիսին նա ասել է, որ դիմակ կրելը նահանգում պարտադիր չի դարձնի։ Չեմ ուզում հասնենք այն օրվան, որ սկսենք մեկս մյուսին ամոթանք տալ դիմակ չկրելու համար։ Մարդիկ կարող են բացատրել, թե ինչու չեն ուզում կամ չեն կարող դիմակ կրել, ասել է Ստիթը։ Մինչդեռ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնների միավորման նախագահ դոկտոր Ռոբերտ Ռեդֆիլդի փոխանցում դիմակը վճռական նշանակություն ունի կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։
We just all did one thing. We all just decided for the next 4, 6, 8 weeks we're going to wear masks.
Եթե մենք անեինք մեկ բան, ընդամենը մեկ բան, որոշեինք մյուս 4, 6, 8 շաբաթների ընթացքում դիմակ կրել, բոլորս այս համավարակը կանգ կառներ, դիմակը իրոք օգնում է, ասել է դոկտոր Ռեդֆիլդը։
All of us, this outbreak would really come to a halt.
Դե իսկ Եվրոպայում կորոնավիրուսը համարվում է հիմնականում հաղթահարված, այսօր Իսպանիան հարգանքի տուրք է մատուցել COVID-19 հիվանդությունից մահացածների հիշատակին։ Իսպանիան կորոնավիրուսից ամենատուժած երկրներից մեկն է Եվրոպայում, ավելի քան 28,000 մարդ է մահացել։ ՍԿՕ արարողությունը տեղի է ունեցել մայրաքաղաք Մադրիդում արքայական պալատի մոտ գտնվող զենքի հրապարակում։
Este lugar se convierte hoy en un espacio de apoyo a quienes sufren, de recuerdo a quienes murieron.
Այստեղ հավաքված մարդիկ, թակավոր Ֆելիպեն ընտանիքի հետ, վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը, Իսպանիայի երկրամասերի ղեկավարները, նախկին վարչապետերը, բոլորը սև դիմակներով էին։ Իսպանիայում համավարակը հսկողության տակ է, բայց վերջին օրերին երկրի որոշ շրջաններում արձանագրվել են կորոնավիրուսի տեղական բռնկումներ։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ծանր սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հևոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ և ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հևոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հևոց, 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ։ Եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ YouCom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։